Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. He studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Ordini nationum unitarum efficere contigit, ut partes syrie belligerantes genavam de pace inter se concilianda convenirent. Colloquia tamen minus prospere successerunt, ut vel inde apparet quod ne eaquidem questio, quonam modo auxilium humanitarium in urbem emesam perferretur jam solvi potuit.
Die martis, cum parlamentum Ukrainee ad sessionem convenisset, Mikola Azarov, princeps minister civitatis, se magistratu abdicare nuntiavit. Dixit se hoc consilium ideo fecisse, ut discrimen politicum in quo res publica jam duos meses versaretur, cum pace amoveretur. Paulo post totum regimen Ukrainee munus deposuit.
Die lune septuaginta anni acti erant cum urbs Petropolis, quenon ita pridem Leninopolis appellabatur, obsidione Germanorum liberata est. Constat eam per octingento septuaginta duos dies ab hostibus circum sessam esse, ibique interea saltem sescenta quinquaginta milia hominum vitam amisisse. Memoria obsessionis amplis solemnitatibus, quibus etiam presidens Vladimir Putin intererat Petropoli recolebatur.
Norvegia intra breve tempus, con pluribus incendiis terrestribus, exitiosis afflicta est. Duo vicii litorales in parte septentrionali urbis Trondheim city, omnino de leti sunt incendio, quod in illa regione die lune vesperi se vire kebit. Nonaginta fere domus combuste sunt, sed nemo in colarum interfectus est. Area igne absumpta circuitu ad quindicim kilometra quadrata patet.
Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum, auxilium omnis generis Russiae offert ut Olympiae malia, quae mense februario in urbe Sotsi fient tutissime celebrentur. Ludis apropin quantibus, Russi actione securitatis efficaciores rediderunt, sed Americani dubitant an illi satis solertesint kertaamina tuuta instituendi.
Collegium finnie a re nutritoria novis preceptis de alimentis datis civibus suadet ut usum carnis rubre et ciborum inde confectorum de minuant, neve plus dimidio kilogrammate carnis singulis septimanis edant. Hortantur rerum periti ad piscem magis atque magis consumendum. Preterea monent ut copia oleris vage fructus in victu quotidiano augeatur.
Ex investigatione in Universitate Helsinkiensi factaa patet canem faciem humanam agnoscere. Motibus oculorum canum observandis, investigatores ostenderunt, canes et apud familias viventes et in septis comorantes, pari modo vultus hominum animadvertere, et vultus notos diligentius longiusque quam ignotos spectare. Ratione huius rei habita concluserunt canem hominis similimum esse.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete.